Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Kui eelmisel korral lõpetasime Luuka Evangeeliumi kommenteerimise, siis täna siirdume tagasi Vanasse Testamenti. Ja pastor Aare Kimmel teeb algust 4. Moosese raamatu selgitamisega. Kuuleme, kuidas mõnedes teistes keeltes 4. Moosese raamatut nimetatakse ja miks. Millest see raamat kõneleb ning jõuame ka taas Iisraeli rahva 12 suguharu juurde.
Neljandat Moosese raamatut tuntakse inglisekeelses maailmas pealkirjaga Numbers, eesti keeles numbrid. See tuleneb selle raamatu ladinakeelsest pealkirjast numeri, mis omakorda on otsene tõlge kreekakeelsest pealkirjast aritmoi. Selline pealkiri on põhjendatud sellega, et selle raamatu peatükkides 1-4 ja 26 räägitakse Iisraeli rahva arvust hõimude kaupa. Ülejäänud osale sellest raamatust ei ole aga selline pealkiri kuigi sobiv, sest raamat ise räägib peamiselt Iisraeli rahva rändamisest. Hoopis tabavam aga on selle raamatu heebreakeelne pealkiri Bemidbar, mis eesti keeles tähendab lihtsalt kõrbes. Tõepoolest kirjeldabki 4. Moosese raamat Iisraeli rahva teekonda kõrbes tõotatud maa poole. 2. Moosese raamat räägib Iisraeli rahva vabanemisest Egiptusest ja jõudmisest Siinai mäe juurde, kus Mooses sai Jumalalt seaduse. Samuti räägitakse selles raamatus koguduse telgi ehitamisest. 3. Moosese raamat kujutab endast põhiliselt seadusandlust enne kõike jumalateenistusliku elu, ohvrite ja puhtusküsimuste osas. 4. Moosese raamat kirjeldab rahva 40 aasta pikkust kõrbeteekonda. Selle aja jooksul saab rahvale osaks nii võite kui ka masendavaid kaotusi. Ei ole kuigi raske näha selles ka paralleele oma enda usuelu tõusude ja mõõnadega. Loen 4. Moosese raamatu esimesest peatükist esimese salmi. Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes koguduse telgis 2. kuu esimesel päeval, 2. aastal pärast nende lahkumist Egiptuse maalt. Tubli aasta oli kulunud sellest, kui Iisrael oli pääsenud Egiptuse orjusest. Rahvas oli leeris kõrbes Siinai mäe juures. Heebreakeelne sõna midbar ei tähenda lausa puhast liivakõrbe, vaid pigem kuiva ja kuuma maad, kus siin seal kasvab ka mõni rohukõrs, mida näiteks kitsed saavad süüa. Jumal rääkis Moosesele koguduse telgist, mis oli kõrbes püsti pandud. Midagi samalaadset võib öelda ka kristliku koguduse kohta. Ka see on keset maailma. Jeesus isegi palvetas kord, mõeldes oma järgijatele. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Johannese evangeeliumi 17. peatükk, salm 15. Jumala kogudus peabki olema maailmas. Jumal rääkis koguduse telgist, mis oli ehitatud tema poolt antud eeskirjade järgi. Tänapäeval on Jumala templiks üle terve maailma need lihast ja verest inimesed, kes usuvad Issandasse Jeesusesse. Apostel Paulus ütleb selle kohta, järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Kiri Efeslastele, teine peatükk, salmid 19-22. Nagu Mooses kord kuulis Jumala häält koguduse telgist, nii võib tänapäeval kuulda Jumala sõna sealt, kus Kristuse kogudus on koos. Loen 4. Moosese raamatu 1. peatükist salmid 2 ja 3. Võta arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead nende suguvõsade kaupa, nende perekondade kaupa nimekirja järgi, kõik meesterahvad pea pealt, 20-aastased ja üle selle, kõik, kes Iisraelist on kõlvulised minema sõtta. Sina ja Aaron lugege nad ära nende väeosade kaupa. Iisraeli mehed tuli üle lugeda selleks, et luua neist armee. Ja armeed on loomulikult tarvis sõjas. Egiptuses olid iisraellased orjad, mitte sõjamehed. Siis sõdis Issand nende eest ja vabastas nad orjusest. Neil endil polnud sel puhul tarvis võidelda ja neile ei antud sellist käskugi. Siin kõrbes aga näib olukord muutuvat. Teekonnal oli oodata kohtumisi vaenlastega, kes rahvast juba ootasid. Üsnagi samasuguses olukorras on ka kristlaskond käesolevas maailmas. Nende patuorjusest vabastajaks on Jeesus Kristus, neilt endilt aga sõdimist esialgu veel ei oodata. Kui aga inimene on juba Jumala lapseks saanud, siis mõne aja pärast peab ta õppima ka vaimulikus mõttes sõdima. Ta peab õppima vastu seisma neile kurjuse jõududele, mis tahavad teda lahutada Jumalast ja Jumala poolt talle seatud eesmärgist. Apostel Paulus kirjutab selle kohta, viimaks veel saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Kiri Efeslastele, 6. peatükk, salmid 10-12. Jumal on päästnud oma rahva suurest armust, purustades patuse elu ahelad. Aga kristlane peab endiselt jätkama elu maailmas, mis on täis kurjust ja kõike halba. Nagu iisraellased pärast Egiptusest väljumist kohtusid kõrbes mitmesuguste vaenlastega, nii peavad ka kristlased siin maailmas oma kõrbes võitlema Jumala tahte vastu sõdivate jõududega. Kõige halvem selles võitluses on see, et üks vastupanijatest on meie enda isekas loomus. Niisiis ei tähenda päästmine ja Jumalaga osadusse jõudmine mitte võitluste lõppu, vaid pigemini nende algust. Sellepärast andis ka Paulus noorele Timoteusele üleskutse. Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, milleks sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Esimene kiri Timoteusele, 6. peatüki 12. salm. Aastaid tagasi oli üks Aafrika pastor külas Euroopas, et tutvuda siinse kristliku tööga. Talle näidati uhkeid hooneid, mitmesuguseid töövorme ja ilusaid statistilisi numbreid. Kui külaline oli juba üsna palju näinud, küsis ta oma vastuvõtjatelt, mille vastu te siin jutlustate? Kui vastuvõtjad sattusid segadusse, mõistmata õieti küsimuse mõtet, jätkas külaline. Kas te jutlustate siin patu, surma ja kuradi vastu? Võõrustajad olid hämmingus ja üritasid selgitada, ega siis nüüd siin päris nõnda. Siis vastas külaline, te vist olete päris taevas, kui teil pole siin enam pattu, surma ega isegi kuradit. Kas on meilgi samasugune kiusatus unustada, et kristlane elab siin maailmas vaenulike jõudude keskel? Või oleme nende jõududega juba niivõrd kohanenud, et ei märkagi neid? Ehkki meie maailmas räägitakse palju rahusaavutamisest, ei ole sõda Jumala riigi vaenlaste vastu lõppenud. Samuti teame hästi, et siin maailmas ei ole lõppenud sõda Jumala riigi vastu. Eriti patt ründab seda igast kandist ja kohati päris hea eduga. Jumala riigi vaenlased ei ole kadunud kuhugi. Ja kes seda ei mõista, see on üsna haletsusväärses olukorras, sest ilmselt on ta vaimulikult pime ega oska ka võitluseks valmistuda. Loen neljanda salmi. Ja teiega olgu igast suguharust mees, kes on oma perekondade peamees. Neljanda Moosese raamatu algus tundub võrdlemisi igav. See ei meenuta kriminaalromaani või põnevusfilmi. Võiks kergesti arvata, et selle raamatu 54 esimest salmi võiksid ka olemata olla, aga ometi tahtis Jumal, et ka see oleks osa tema ilmutusest inimkonnale. Needki salmid ei ole asjatud. Meie ülesandeks on otsida ka neisse salmidesse peidetud pärleid. Kõigepealt võime näha, et Jumal on huvitatud üksikisikutest. Ehkki piiblis on sageli liikvel ka suured inimhulgad, näeb Jumal alati ka igat üksikut inimest eraldi. Kui Moosesele ja Aaronile tehti ülesandeks rahvas üle lugeda, pidid neid aitama teatud inimesed, kes olid määratud Jumala enda poolt. See väärib tähelepanu või mis? Ka suurte hulkade keskel nägi Jumal inimesi üksikult ja ta oli nende jaoks seadnud valmis ka teatud ülesandeid. Ta ei öelnud Moosesele lihtsalt, kui sa lähed, siis võta keegi endaga kaasa, vaid määras nimepidi need, kes pidid olema Moosesele ja Aaronile abiks. Loen viienda salmi. Ja need on nende meeste nimed, kes seisku teie juures. Ruubenist Elisuur, Sedeuri poeg. Peatume hetkeks ja mõtleme järele sellegi salmi üle. Kõigepealt oli Ruuben olnud Jaakobi esikpoeg, kuid ta oli oma esmasünni õiguse kaotanud, magades oma isa liignaisega. Meenutame, mis öeldi Ruubeni kohta esimese Moosese raamatu 49. peatükis, salmides 3 ja 4. Ruuben, sina oled mu esmasündinu, mu rammu ja sigitusjõu esikpoeg, väljapaistev väärikuselt ja väljapaistev võimult. Veena oled sa vooganud, esikohale sa ei jää, sest sa tõusid oma isa sängi. Sel korral sa rüvetasid selle, sina, kes tõusid mu voodile. Nii siis Ruuben oli ebakindel, ta võis mässata nagu voogav vesi. Ent tema hõimust valitud abiline, Elisuur Sedeuri poeg oli teistsugune. Kõigepealt nimi Elisuur tähendab tõlkes Jumal on kalju. Tema isa nimi Sedeuur aga tähendab, et kõigeväeline on tuli. Ehkki Elisuur pärines ebakindla loomusega esiisast, näib, et ta ise oli hoopis teisest puust. Vähemalt võib seda arvata nimede põhjal. Inimene ise võib küll väriseda isegi siis, kui ta seisab kaljul, ent kalju ei värise kunagi. Jumalat võrdleb piibel kaljuga mujalgi. Näiteks Jesaja raamatu 26. peatüki 4. salmis öeldakse, lootke alati Issanda peale, sest Issand Jumal on igavene kalju. Lisaks sellele on kalju seotud Iisraeli rahva kõrberännakuga veel teiselgi moel. Nimelt on kalju üheks Kristuse võrdpildiks või eelkujundiks. Apostel Paulus, rääkides Iisraeli rahva kõrberännakust, ütleb selle kohta. Ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres, ja kõik sõid sama vaimuliku rooga, ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Esimene kiri korintlastele 10. peatükist salmid 2-4. Jeesus Kristus on kalju, mis ei kõigu üheski tormis, ja teisest küljest on ta kalju, kes joodab oma rahvast elava veega. Näeme, et juba esimene nimi selles nimekirjas, mille Jumal Moosesele andis, aitab meil näha läbi terve piibli ulatuvaid päästeloo aspekte. Kui palju võiksime neid avastada veel siis, kui uuriksime samal kombel kõiki nimesid? Praegu ma siiski teiste nimede osas samal kombel ei jätka, olgu see lihtsalt üheks näiteks. On aga kasulik teada, et samade nimedega kohtume veel hiljemgi, näiteks 7. peatükis, kus on juttu koguduse telgi ja altari pühitsemiseks toodud ohvriandidest. Loen esimesest peatükist salmid 16-19. Need olid kogudusest kutsutud oma vanemate suguharude vürstid Iisraeli tuhandete peamehed. Ja Mooses ja Aaron võtsid need mehed, kes olid nimeliselt näidatud, ja teise kuu esimesel päeval kogusid nad kokku terve koguduse, kes kanti sünnikirja oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, pea pealt 20-aastased ja üle selle. Nõnda nagu Issand oli Moosest keskinud, nõnda ta luges nad ära Siinai kõrbes. Suguvõsa nimekirjad on piiblis tähtsad. Tänu nendele teadis iga iisraellane, kust on ta tulnud ja kellest ta pärineb. Neile toetudes näidatakse ka Uues Testamendis, et Issand Jeesus põlvneb Taavetist. Just tänu suguvõsa nimekirjadele ei vaidlustanud Jeesuse vastased kunagi, et ta on sündinud Taaveti soost. Suguvõsa nimekirjadest võis iga üks uurida oma enda suguvõsa minevikku ja vajaduse korral ka naabri oma. Samuti oli suguvõsa nimekirju tarvis selleks, et iisraellased teaksid, et nad kuuluvad Abrahami järeltulijate hulka. Just Abrahami järglastele olid antud Jumala tõotused. Eriti oli preestritele tähtis tunda oma põlvnemist, sest preestriamet anti edasi suguvõsa liinipidi. Näiteks Nehemia raamatu 7. peatükis salmides 63 ja 64 on juttu mõnest preestrist, kellel ei õnnestunud oma õiget päritolu tõestada. Need, kes otsisid oma suguvõsa kirja, aga ei leidnud, ja nad vabastati kui kõlbmatud preestriametist. Nii siis suguvõsa nimekirjad rääkisid konkreetset keelt. Kui inimese nime nimekirjades ei olnud, siis teda Iisraeli kodakondsete hulka ei võetud. Ilusad soovid ja veenmised ei aidanud. Sama kehtib ka kristlaseks olemise kohta. Ka kristluse puhul ei ole tegemist arvamuste või soovidega, vaid Jumala tõotuste usaldamisega. Jeesuse riigi kodanikuks saab see, kes tuleb Jeesuse juurde. Selle kohta öeldakse lihtsalt ja asjakohaselt Johannese evangeeliumi esimeses peatükis salmides 11 ja 12. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Nii siis ka kristlase jaoks on tähtis enne kõike see, kellest on ta sündinud. Kui inimene on sündinud uuesti Jumalast, veest ja vaimust, siis on ta Jumala laps, vastasel korral mitte. Jumalast sündimine ehk ülevalt sündimine teeb ka kristlased vaimulikus mõttes Abrahami järeltulijateks. Apostel Paulus ütleb, kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Kiri Galaatlastele 3. peatüki 29. salm. Nii siis on Jeesusesse uskuja Abrahami pärandi osaline. See juures on tähtis tähele panna, nagu nägime äsja loetud salmist, et jutt on mitte lihtsalt inimestest, kes ka kuidagi usuvad Kristusesse, vaid kes on Kristuse päralt. Teises kohas ütleb apostel Paulus, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame, Abba, Isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Kiri roomlastele 8. peatükk salmid 14-17. Siingi on juttu pärimisest ja pärandist, aga samuti olulistest joontest, mis iseloomustavad selliste inimeste elu, kes on Kristuse päralt. Kõigepealt on nende inimeste elus toimiv Jumala vaimu juhtimine. Teiseks, see sama vaim tunnistab sügaval nende sisimas, et nad on tõesti Jumala lapsed, kõrvaldades orjaliku hirmu Jumala ees ja asendades selle lapseliku usaldusega. Ja kolmandaks, kes on Kristuse päralt, see kõnnib ka temaga ühte teed, kannatab koos temaga. Sellele järgnebki ka koos Kristusega kirgastamine ja pärandi vastuvõtmine. Kõik selle teeb võimalikuks õige sündimine, ülevalt sündimine, mingil muul moel seda omandada pole võimalik. Tulles tagasi 4. Moosese raamatu esimese peatüki juurde, salmides 20-46 on ära toodud rahvaloenduse tulemused. Loen salmid 20-23. Ruubeni, Iisraeli esmasündinu poegi, nende järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi pea pealt, kõiki meesterahvaid 20-aastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, neid Ruubeni suguharust loetuid oli 46 500. Siimeoni poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa, nimekirja järgi, pea pealt, kõiki meesterahvaid 20-aastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, neid Siimeoni suguharust loetuid oli 59 300. Samal kombel jätkub aruanne, kuni salmides 45 ja 46 tehakse kokkuvõtte. Ja kõiki perekondade kaupa loetud Iisraeli lapsi, 20-aastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi Iisraelis, kõiki neid loetuid oli 603 550. Rahvaloendust ei korraldatud esimest korda. Teise Moosese raamatu 38. peatüki 26. salmis räägitakse seoses koguduse telgivalmistamisega, et igalt 20-aastaselt ja vanemalt meesterahvalt nõuti maksuks pool seeklit hõbedat. Sealgi saadi meeste arvuks sama mis siin. 603 550. Aga teistest eraldi tuli lugeda veel Leevi soost mehed, kes olid preestrid. Loen salmid 47-50. Aga Leeviite oma vanemate suguharu järgi ei loetud teiste hulka, sest Issand oli rääkinud Moosesega öeldes. Aga Leevi suguharu ära loe ja nende päid ära arvesta Iisraeli laste hulka, vaid pane Leeviidid tunnistuselamu üle ja kõigi selle riistade üle ja kõige üle, mis sellel on. Nemad kandku elamut ja kõiki selle riistu ja nad teenigu seda ning löögu oma leer üles elamu ümber. Leeviidid ei pidanud osa võtma sõjast. Nemad pidid hoolitsema koguduse telgi ja kõigi selle vajaduste eest, samuti selle transportimise eest kõrberännakul. Ka pidid nad leeris olema koguduse telgi ümber, et ülejäänud iisraellased selle suhtes kogemata valesti ei käituks. Loen salmid 51-54. Kui elamu läheb teele, siis leviidid võtku see maha, ja kui elamu jääb leeri, siis leviidid seadku see üles. Aga võõras, kes sellele ligineb, surmatagu. Iisraeli lapsed löögu leer üles, iga üks oma leeripaika ja iga üks oma lipu juurde, rühmade kaupa. Aga leviidid löögu leer üles ümber tunnistuselamu, et Iisraeli laste kogudust ei tabaks viha. Ja leviidid toimetagu, mida tunnistuselamus on vaja toimetada. Ja Iisraeli lapsed tegid, nad tegid just nõnda, nagu Issand oli Moosest käskinud. Suguvõsa nimekirjad näitasid, millisest suguvõsast iga iisraellane pärines ja kuhu ta kuulus. Iga ühel oli oma ettenähtud koht. Ka praegu on Jumala koguduses iga ühel oma koht ja ülesanne. Kui see koht ja ülesanne saab leitud, on kergem teenida kogudust ja kaasinimesi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, milline oli Iisraeli rahva leeri ülesseadmise ja rännaku täpne kord. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Tõuse ja kanna valgust maa.